15-ші сүрет. Исаның мақау кесел болған адамды емлеуі. Бір күні Исаның алдына мақау кеселге шалынған бір адам келді. Ол Исаның алдына дүзе бүгіп оған, «Егер сен қалесең, мені мақаудан тазалай аласың» деді. Оның мақау кеселі болғанлығы себепті басқа адамлар оның жанынан өтуге қорқатұғын еді. Бірақ Иса Масих та бұл адамға деген мейірім шапағат бар еді. Иса сол адамға қолын тигізіп, «Қалеймен, тазалан» деді. Сонда сол адамның мақау кеселі кетіп тазаланды. Ол қуанғанынан бұл туралы әмеге жариялай басылады. Достар, күнада мақау кеселге ұсайды. Күна бізлерді нәпақ қылып, Құдайдан ажыратып тұрады. Егер Иса Масиққа жақылласақ, ол бізлерді әр қандай күнадан азат ете алады.